Isomman finanssikriisin uhka on nyt pyyhitty pois, kun Fed ja USA:n valtio riensi hätiin pankkikriisin uhatessa kasvaa yhä isommaksi ja isommaksi. Tämä kaikki on tapahtunut kyllä niin nopeasti, että monella vähemmän sijoitusmarkkinaa seuraavalla ei ole tästä koko kriisistä varmaan mitään tietoa. Aika sopivasti kriisiytynyt pankki suljettiin juuri perjantaina, jotta viranomaisilla olisi maanantaihin asti aikaa pohtia suunnitelmaa ennen markkinan ja pankkien avautumista. Ja jos sulla ei ole mitään hajoa, mistä mä puhun, niin mä oon käynyt tätä asiaa läpi jo kahdella videolla. Mä linkkaan viimeisimmän tähän yläreunaan ja käy katsomassa se ennen tätä videota, koska sillä mä selitän, että miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty. Mutta jos sä oot jo ajan tasalla, niin nyt sunnuntaina tosiaan saatiin tieto Yhdysvaltain hallinnolta, että kukaan tämän Silicon Valley Bank -asiakkaista ei menetä omia talletuksiaan ja talletukset on asiakkaiden saatavilla 100% jo maanantai-aamuna. Samassa tiedotuksessa kerrottiin, että myös toinen pankki nimeltään Signature Bank on suljettu ja samat lupaukset pätee myös tämän pankin asiakkaille. Fed siis hälytettiin paikalle rahatulostimen kanssa ja markkinat piristyivät tästä roimasti. Tässä kuvaushetkellä pörssit ei ole vielä auennut, mutta futuurimarkkinalla indeksit on jo reippaasti yli 1% nousussa, jonka lisäksi kryptomarkkinalla muun muassa Bitcoin on näiden uutisten jälkeen noussut jo noin 10%. Eiköhän siis maanantaina markkinoilla nähdä reippaasti vihreää väriä ja euforista ilon tunnetta. Käydään tällä videolla läpi tätä päätöstä vähän tarkemmin ja muutamia kiinnostavia kehityskulkuja tässä viikonlopun aikana. Sitä ennen mä kuitenkin pyydän teitä pistämään tykkäsämin pohjan tuosta alhaalta, koska se pitää YouTuben algoritmin tyytyväisenä sekä piristää mun omaa mieltä. Ja sen lisäksi tieto, että osuuden tästä videosta on sponsoroinut Bitcoin-keskus, mutta siitä lisää myöhemmin. Viikonlopun aikana erilaiset tahot spekuloivat näitä tulevia päätöksiä ja oli liikkeellä todella paljon eriäviä mielipiteitä. Jotkut tahot sanoivat, että ei tällaisia riskeistä vähät välittäviä tahoja pitäisi pelastaa ja jotkut sanovat, että nyt äkkiä rahaprinteri päälle, että koko USA:n talous ei ole kohta hirveässä kriisissä. Ja tämä ajatusten erimielisyys juontaa juurensa siihen, että tämä on tosi ristiriitainen tilanne. Koska ensimmäisenä, jos valtio ei pelasta pankin asiakkaita talletuksien menettämiseltä, niin se voisi aiheuttaa kauhua muiden pankkien asiakkaissa, jotka voisi sitten lähteä nostamaan joukolla rahojaan ulos muista pankeista, ja toi talletuspako voisi sitten aiheuttaa lisää tämmöisiä samanlaisia kaatumisia, ja se sitten taas voisi aiheuttaa todella paljon isomman riskin koko finanssisysteemille Jenkeissä. Mutta sitten toinen puoli on se, että jos USA:n valtio ja keskuspankki rientää taas kerran apuun, kun yksityinen toimija on pulassa, niin tässä näytetään, että riskien hallinnalla ei ole mitään väliä, kun lopulta valtio tulee aina hätiin ja pelastaa tilanteen. Tämä ei siis todellakaan ole helppo tilanne, kun vaakakupissa on talouden tasapaino tällä hetkellä ja sit tällaisten kriisien syntyminen tulevaisuudessa. Nick Timiraos, joka on Wall Street Journalin toimittaja, jota pidetään NS Fedin epävirallisena tiedot, hänen julkaisemiensa artikkeleiden ja niiden Fedin toimiin sopivuuden takia, julkaisi viikonloppuna Twitterissä lainauksia hänen omasta kirjastaan, jossa kerrottiin Jerome Powellin olleen jo aiemmin tämmöisessä samantyyllisessä tilanteessa. Siinä tilanteessa pohdittiin näitä samoja asioita vaakakupissa vuonna 1991, ja Jerome Powell oli silloin valtion roolissa apulaisvaltionvarainministerinä, ja lopulta silloin päädyttiin tekemään juuri samalla tavalla, koska isompi bankrun haluttiin välttää. Ja mä halusin nostaa tämän esiin sen takia, että taas kerran näyttäisi siltä, että Nick Timiraos hyvin ennusti, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta tosiaan se, mitä nyt tapahtui, on, että FDIC sekä valtionvarainministeri Yellen lupasivat kaikille pankkiin tallettaneille rahat takaisin 100%, oli ne sitten FDIC:n talletussuojan alla tai ei. Ja nämä rahat saadaan käyttöön jo maanantai-aamuna, jolloin yritykset pääsee sitten maksamaan asiakkailleen ja työntekijöilleen, ja yksityishenkilöt saavat sitten omat rahansa takaisin. Ja tämä on iso uutinen monesta syystä, mutta iso on varmasti se, että ilmeisesti vaan noin 2,7% Silicon Valley Bank -tileillä olleista rahoista oli FDIC:n talletussuojan alla, ja tämä FDIC:n talletussuoja on siis $250,000. Tämä on siis sama kuin Suomessa pankkitileillä on sitten taas 100 000 € suoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että reippaasti yli $150 miljardia olisi ollut sen varassa, että mitä sen pankin omistamista arvopapereista ja velkakirjoista olisi myyntien jälkeen enää jäljellä. Ja niin kuin mä viime videossa puhuin, matalien korkojen aikaan ostettujen velkakirjojen arvot on laskeneet nyt korkojen noustessa todella reippaasti, eli nämä tappiot olisi hyvinkin voinut olla todella isoja, jotka olisi sitten ne asiakkaat kantaneet niistä omista talletuksistaan. Ja isoja talletuksia oli tiettävästi esimerkiksi 3,3 miljardia Circlen USDC-takauksista, 500 miljoonaa Roku-yhtiön käteisvaroja, yli 200 miljoonaa konkurssipesä BlockFin rahaa sekä esimerkiksi Coinbase, jolla oli yli 240 miljoonaa miljoonaa ton Signature Bankin tilillä. Mutta hyvä huomio on se, että valtio ei tässä lähde nyt kuitenkaan pelastamaan pankkiin sijoittaneita tai muutenkaan näitä kahta pankkia ollenkaan, vaan pelastamisessa on keskiössä vaan ne pankin asiakkaat, eli ne pankkiin rahaa tallettaneet tahot. Ja näiden kahden pankin asiakkaiden pelastamisen lisäksi Fed myös perusti uuden 25 miljardin dollarin Bank Term Funding Programin. Ja tämä on semmoinen, mistä muut pankit tai rahoitusyhtiöt voi hakea arvopapereita vastaan lainaa maksimissaan vuodeksi, jos tästä nykyisestä tilanteesta on aiheutunut liiketoimintaan vaikeuksia. Ja tällä halutaan siis välttää se, että muita tämmöisiä vähän pienempiä pankkeja ei joutuisi samanlaisiin ongelmiin ja FDIC ei joutuisi ottamaan niitä haltuun. Ja näissä lainaehdoissa isoin uutinen on se, että velkakirjojen arvoa ei lasketa markkinahinnan mukaan, vaan sen nimellisarvon mukaan. Eli siis se velkakirjojen hinnan lasku ei tässä kohtaa vaikuta, vaan sitä lainaa saa sen alkuperäisen arvon mukaisesti. Ja tämä on oikeasti tosi iso homma, kun niitä realisoimattomia tappioita on tällä hetkellä yhdysvaltalaisilla pankeilla noin 500 miljardin dollarin edestä. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä päätös näkyi heti markkinan piristymisenä ja kryptomarkkinassa iso muutos oli USDC stablecoinin kiipeäminen lähes takaisin sinne dollarin tasolle. Nimittäin viikonloppuna iso kriisi kryptovaluuttien keskuudessa on ollut stablecoinien totaalinen dollariparitietin katoaminen. Mutta ennen kuin keskustellaan stablecoin-ongelmista lisää, niin tähän väliin viesti kanavan yhteistyökumppanilta eli Bitcoin-keskukselta. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Bitcoin-keskuksen nettisivuilta löytyy kattavia oppaita aloittelijoille kryptoprojekteista sekä kryptopalveluista, minkä lisäksi käydään aktiivisesti läpi kryptovaluuttamarkkinan kiinnostavia uutisia ja tapahtumia. Ja nettisivun lisäksi Bitcoin-keskus on aktiivinen myös YouTuben puolella, missä näkee nykyään paljon myös mua. Siinä julkaistiin esimerkiksi viimeisimpänä videota Divly kryptovero-ohjelmistosta. Ja näiden lisäksi Bitcoin-keskus kannattaa pistää seurantaa myös TikTokissa, Twitterissä sekä Instagramissa, jos haluat pysyä kartalla siitä, että mitä siellä kryptovaluuttamarkkinassa oikein tapahtuu. Mut kiitokset Bitcoin-keskukselle tämän osion sponsoroinnista. Mä linkkaan Bitcoin-keskuksen tonne descriptioniin ja nyt jatketaan itse aiheesta. Tosiaan jossain kohtaa viikonloppua lähes kaikki dollariin sidotut stablecoinit olivat alle dollarin hinnoissa. Ainut poikkeus tässä oli Tetherin USDT-token, joka oli hetkittäin sitten taas jopa reippaasti yli dollarin hinnoissa. Isoiten laskua viikonlopun aikana otti kuitenkin USDC sekä DAI. Ja tämä johtuu siitä, että Circle, eli yhtiö, joka USDCtä pyörittää, kertoi, että 3,3 miljardia USDCn vakuutena olevista arvopapereista tai dollareista oli Silicon Valley Bank hallussa. Ja syy sille, minkä takia tämä sitten näkyy myös DAI stablecoinissa, niin johtuu siitä, että noin puolet DAIn reserveistä on sitten taas USDC-tokeneissa. Ja epävarmuus tämän pankin kohtalosta sai sitten ihmiset vaihtamaan USDC:tä muihin valuuttoihin ja tietenkin myös treidaajat innostumaan mahdollisesta tienaamismahdollisuudesta. Ja sitten kaiken lisäksi tämä tapahtui vielä viikonloppuna, jolloin pankit ovat kiinni ja USDC:n likviditeetti on pienin mahdollinen. Sen takia myös monet kryptopalvelut keskeyttivät kaikki automaattiset USDC-muutokset ja hiljensivät USDC-kaupankäyntiä muutenkin. Viikonloppuisin, kun Circle ei pysty vaihtamaan USDC-tokeneita dollareiksi, koska pankit on kiinni, joka meinaa sitä, että todella epälikvidi markkina päätti tämän tokenin hinnan ja paikoitellen se valui jopa 0,88 dollarin tasoille. Ja tähän liittyen, jos te kuvittelette, että teidän vuoden 2022 sijoitustappiot olisi ollut pahoja, niin miettikää, että viikonlopun aikana joku vaihtoi DeFi-markkinan puolella omat 2 miljoonaa dollaria USDC-tokeneita Tetheriksi ja vastineeksi hän sai todella epälikvidin markkinan takia vain 0,05 USDT-tokenia, eli 2 miljoonaa muuttui hetkessä 5 dollariksi. Sentiksi. Siinä voisi itse kullakin olla viikonloppu pilalla. Mutta ironista kyllä, nämä kryptomarkkinan ongelmat johtuivat siis vahvasti reguloidun pankkisektorin sisällä toimivasta, heikosti riskejä vastaan varautuneesta pankista. Nyt Circle teki uuden tiedotteen, jossa he iloitsivat tästä uudesta päätöksestä, että kaikki rahat saadaan takaisin, sekä he ilmoittivat myös saaneensa uuden pankkipartnerin Cross River Bank näiden kaatuneiden pankkien osittaiseksi korvaajaksi. Ja nyt tämä pankkikriisi on saanut monet ehkä unohtamaan hetkellisesti sen, että missä sen markkinan fokus oli aiemmin, eli siis Fedissä ja koron nostoissa. Ja tämän lisäksi nyt alkavalla viikolla iso fokus on tiistaina saatavissa inflaatiolukemissa, sillä nämä inflaatioluvut on nyt keskiössä, kun pohditaan Fedin rahapolitiikan kehittymistä tästä eteenpäin. Sillä kyllä, Fed voi jatkaa rahapolitiikkaa rahapolitiikan kiristämistä samalla, vaikka pelastaakin pankkeja nyt ongelmista. Mutta tästä on nyt sitten tosi eriäviä mielipiteitä, että mitä koronnostojen kanssa tulee tapahtumaan. Muun muassa Goldman Sachs ehdottaa, että Fed ei nosta korkoa tulevassa kokouksessaan lainkaan näiden tapahtumien johdosta. Ja sitten taas JP Morgan uskoo, että nämä tapahtumat ei vaikuta koronnostoihin mitenkään, vaan 22. päivä saadaan odotetusti 0,25% nosto. Kukaan ei siis enää odota 0,5% nostoa, ja tiistaina saatava inflaatiolukema voi hyvinkin muuttaa myös JP Morganin ajatukset tuonne nostojen lopettamisen tasolle. Myös markkinaodotus korkojen terminal rateista, eli siis siitä, että mihin ne korot lopulta sitten päätyy, on romahtanut nyt viime päivien aikana alkuviikon 5,65% vain 5,15%. Ja tämä 5,15% antaisi vielä tilaa kahdelle 0,25% nostolle. Mutta mä toistan nyt itseäni, tämä voi muuttua ihan totaalisesti tiistaina saatavan inflaatiodatan saamisen jälkeen, eli nyt ei auta kuin odottaa tiistaita ja jatkaa sen oman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Keskustellaan näistä aiheista taas tiistain lukujen saamisen jälkeen, ja jos sua kiinnostaisi sijoittaminen, mutta sijoituspalvelu on hakusessa, niin kurkkaa ihmeessä tosta sijoituspalvelut soittolista, ja jos listalta ei vielä löydy sun käyttämän palvelun käyttöopasta, niin kerro ihmeessä kommenteissa. Mutta me nähdään ensi videossa, tyypit.